Azatlık Süleyt, Bişkek'te geçki saat 10. Кыргызстандагы белгилүү укук коргоочу Азиза Абдрасулова эртең пикетке чыгат.
Улуттук коопсуздук кызматы акыркы кездерде терроризм, экстремизмге каршы күрөш деген негиз менен жарандардын укугун бузуп атат да.
Журналист Сыргак Абдылдаев Кыргызстандан башпанек та башка жакка кеткенин Чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстандагы сөз эркиндиги үчүн начар кабар деп атады.
Эңириде бул албетте Кыргызстандагы сөз эркиндиги үчүн өтө жагымсыз кабар. Соңку бир жыл ичинде жагдай улам начарлап отурганына күбө болдук.
Ошондой эле Борбора Азия үчүн күрөшкөн улуу державалардын кызыкчылыктары менен тааныша аласыз. Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн 16-август жекшемби, ода кечки Азаттык Прагадагы студияда Төрөкулдоров кошуна кечиңиздер менен алгач Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Бишкектен Илим Жанузаков. Илим, сизди угатабыз.
Рахмат, Төрөкул. Саламатсыздарбы? Эртең кылымшам укук коргоо борбору улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин алдында каршылык акциясын өткөрөт. Ага бардык калуучулар чакырылды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган уюмдун жетекчиси Азиза Абдрасулова билдирди. Анын айтымында укук коргоочулар акцияга эки талап менен чыгышты. Чыгышмакчы. Биринчи талап террорчулукка, экстремизмге каршы күрөшүүдө адам укуктарынын сакталышы, ал эми экинчиси улуттук коопсуздук кызматынын камоо куралдуу операцияларды жасоо жаатындагы иштеринин ачык болуусу. Абдрасулованын айтымында улуттук коопсуздук кызматы ноокаттагы камоолор, андан кийин өзгөн Жалал абаттагы террорчуларга каршы операциялардан кийин да маалыматтарды жаап жашырган жана көптөгөн суроолорду жараткан аракеттерине түшүндүрмө бербей келет. Эртең 15 күн камалып чыккандар билдирүү жасашат. Бул тууралуу биркенелдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиев Азаттыкка маалымдады. 29-июль күнү Бишкектеги оппозициянын митингдери учурунда ондогон адамдар кармалып, алардын ичинен Топчубек Тургуналиев баштаган 9 адамды сот 15 күнгө камоого чечим кылган. Андан тышкары бир канча адам 7 күнгө камалып, көпчүлүгүнө акчалай айыптар тагылган. Эми 15 күн камалып чыккандар эртең атайын билдирүү менен чыгышып, 23-июлда өткөн президенттик шайлоого жана өлкөдөгү саясий кырдаалга баа беришет. Балыкчыда камакта жаткандардын иши далее тергелүүдө. 23-июлда президенттик шайлоо болгон күнү Балыкчы шаарында нааразы болгон адамдар көчөгө чыгып, аларды кууп таркатуу учурунда ондогон адамдар кармалган эле. 24-июлда Балыкчы шаардык соту кармалгандардын 14-ун тергөө бүткүчө 2 айга камоо чечими чыгарган. Камалгандардын жактоочуларынын бири Эрмек Шаршеевдин Азатка билдиргени боюнча учурда камалгандардын иши далее тергөөдө. Жактоочулардын айтымында камактагы 14 адамдын мойнуна өтө эле оор беренелер тагылууда. Аларга Кылмыш кодексинин 139, 233, 297 беренелер боюнча айып тагылууда. Бул беренелер оор кылмыштардын катарына кирип, аны менен соттолгондор 10 жылдан ашуун мөөнөт берилиши ыктымал. Коңуруктуу дарылоо ийгиликтүү ишке ашууда. Бул тууралуу Борбор Азиядагы алгачкы медициналык уйку борборунун жетекчиси Талант Сооронбаев Азаттыкка билдирди. Учурда аталган борбордон коңурук тартуу оорусуна чалдыккан алгачкы оорулуулар ийгиликтүү дарыланчыга баштады. Сооронбаевдин айтымында көпчүлүк эл коңурук тартуу өнөкөтүү оор экендигин биле беришпейт. Коңурукту кош тарткан адамдар демейде башкаларга караганда 30 жылга азыраак жашай турганы илимий түрдө далилденген. Коңурук тарткандардын 70% уйку учурунда капысынан көз жумушат. Ошондон улам баш мээминен жүрөккө күч келет. Натыйжада жүрөгү кармап калган учурлар көбөйөт, дейт дарыгер. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар. Төрөкул,
чоң рахмат. Ала тоо кабарлары менен Илим Жанузаков болду. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. АКШнын атайын өкүлү Пакистандын талиптерге каршы күрөшүн мактады. Ричард Холбрук буга чейин талиптер ээлеп алган Бунар жана Сват өрөөндөрүн Пакистан кайра кайтарып алганын баса белгиледи. Бүгүн Пакистанга анын расмий сапары башталган. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Кошмо Штаттары Пакистанга көбүрөөк курал жарак бере турганын, анын сыры экономикалык колдоо көрсөтөрүндө айтты. Аларда талиптер Ооганстанда президенттик шайлоо күнү жардырууларды жасай тургандыктарын айтып чыгышты. Алар адамдарды шайлоого катышпоого чакырган баракчаларын Кандагар шаарында таркатышкан. Анда айтылгандарга караганда талиптер 20 августта адамдар жаңы президент үчүн добуш бергени келишкенде шайлоо бекеттеринде жардыруулар жасашат. Президенттик шайлоо алдында Ооганстанда деле коопсуздук коркунучта турат. Кечээ Кабулда жардыруу болуп 7 адам набат болду, 100 киши жаракат алды. Иранда болса оппозиционерлерге каршы сот иши уланууда. Июндагы президенттик шайлоодон кийин демонстрацияларда камакка алынгандагы 25 адамдын соту бүгүн башталганы айтылды. Бирок алар кимдер экени тактылган жок. Расмий маалыматтарга караганда нааразылык билдиргендердин ичинде 110 адам деле түрмөдө жатат. Алардын арасында Британиянын жана Франциянын элчиликтеринин кызматкерлери да бар. Аларды чет өлкөлөрдүн тыңчылары катары соттоп жатышат. Оғасында өлген Британ аскерлерінің саны 201 адамға жетті. Бүгін Хельманд вилаятындағы жардыруларда бірі анан Англиядағы аскери ауруханада дағы бір аскер құрман болышты. Оған жерінде Британияның 9000-дей аскері бар. Алардың көбі талип жикшілерінің борборы деп есептелген Хельмандқа жайғашқан. Акыркы 30 жылдан бери алгачкы ирет Ирандын өкмөтүндө аялдар да болот. Бул тууралуу бүгүн сыналгыдан интервью учурунда президент Махмуд Ахмадинежад билдирди. Анын айтымында социалдык камсыздоо жана саламаттыкты сактоо министрликтерине ал эки аялдын талапкердин сунуш кылмакчы. Жакынкы күндөрү Ахмадинежад парламентке жаңы өкмөттүн курамын сунушташы керек. Ирандын өкмөтүндө 1979 жылкы ислам революциясынан бери аялдар бол элек. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк окуялардан. Аларды сиз интернеттен да табасаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит КЖМ. Эртең кыргызстанда боло турган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Жазгүл Жаманкулова.
Аба ырайы маалымдоо борборунун билдиргенине караганда эртең 17 август күнү ачык болуп жаан чачындын болушу күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Ал эми абанын температурасы чүй аймагында түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, Талас аймагында түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31 даража. Баткен аймагында түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 даража. Ош, Жалал Абад аймактарында болсо түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36. Ысык көл аймагында түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 даража. Нарын аймагында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 даража ысык болот. Ал эми эртең Бишкек шаарында күн ачык болот. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Ал эми абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 31-33 даража ысык болот. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Эртең 17 августта укук коргоочулар Бишкекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында адам укуктарын коргоо жана коопсуздук кызматын реформалоо талаптары менен пикет өткөрүшөт. Бул иш чара тууралуу кабарчыбыз Кабыл Макеш кененирээк маалымдайт.
Кылым шам уюму эртеңки иш-чарасын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратынын алдында саат 9:00 өткөрөт. Бул иш-чара жөнүндө 1-май райондук акимчиликке алар алдын ала кабарлашкан. Кылым шам уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулованын азаттыкка билдиргенине караганда, пикетте террорчулукка каршы күрөштө адам укуктарын коргоо жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин системасын реформалоо талаптары айтылат.
Улуттук коопсуздук кызматы акыркы кездерде терроризм, экстремизмге каршы күрөш деген негиз менен жарандардын укугун бузуп атат да. 15-20 жылдан камалган убактар болуп калды. Жалал Абадта бир эле байкуш адамдардын балдарын өлтүрүп коюп сөөгүн бербей коюп атышат. Балыкчыда дагы ушу бүкөн бунун последственность болуп адамдар кармалып турушат. Саясий заказ менен кармалгандар бар, мынакей Сапар Аргынбаев, Эркин Булекбаев, Алекбек Жешенкулов сыяктангандар. Ошондуктан дээрлик улуттук коопсуздук тарабынан бузулган уктарга көңүл бөлгүм келет. Экинчи маселе, бул улуттук коопсуздук кызматын реформалоо керек болуп атат да. Алардын иши жабык, түшүнүксүз, эч кандай суроолорго жооп беришпейт, канчалык деңгээлде бүгүнкү күндөгү адам укуктарынын талабына жооп берет деген суроону койгум келет.
Деди Азиза Абдрасулова. Жарандык коом коррупцияга каршы укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова адам укуктарын коргоо акыркы кезде начарлап, бардык тармакта мыйзамсыздык күч алды. Өлкө жарандары конституциялык укугунан пайдаланып, тынч пикетке чыгып, өз пикирлерин билдире албай калды деп кабатыр.
Тынч пикет деген бул конституциялык укук ар бир кыргызстандык жарандын. Өкмөт кысып ошол тынч пикеттерге мындай бир тоскоолдук келтирген бул аябай уят, анткени эки конституциялык соттун чечими бар. Ошон үчүн Кылым Шамынын инициативасын биз колдойбуз жана чогуу алабыз. Эркин жана тынч пикеттер Кыргызстанда болмоюнча коррупция жана жакырчылык жоголбойт.
Акыйкатчы Турсунбек Акундун баамында бийлик тарабынан адам укуктарын коргоо жагында ар түрдүү кемчиликтерге жол берилгени менен алгылыктуу иштер да жасалганын тааныууга болбойт.
Бир жактуу мамиле кылып болбайт да. Укук коргоо органдары жана сот органдары көптөгөн кемчиликтерге жол берип атат. Ноокат боюнча, башка боюнча мен комиссия түзүп башка кылып жардамдарды берип атам.
Укук коргоочулар ноокат окуясы боюнча терең анализ жүргүзүүнүн зарылдыгын, диний талаптар менен чыккан жарандарга карата абдан эле катаал жаза берилип калгандыгын айтып жүрүшөт. Мындай пикирлерге дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Каныбек Осмоналиев макул эмес. Анын айтымында ноокаттагы башаламандыкка катышкан адамдарга колдонулган жаза туура болгон жана бул окуяга айрым саясатчылар, укук коргоочулар саясий боек сүртүп жатышат.
Көз караштагы өзүнүн адамдарын өзүнүн ошол дин көз карашы боюнча эле жыйынтык чыгарды, вердикт чыгарылды, соттор анын да айткан туура эмес, конечно. Бул жерде ошол коомдук тартипти бузуучулук, ошо райгос администрациянын тегил имаратына практически кол салуулар болгодубу, вот ошолорду уюштургандык деген ушундай бир топ бир нече статьялар менен мындай сот жообуна тартылгандар бар да. Ошо саясий мындай бир боек сүйкөп элди удургутуп андай мындай дештин өзү да менимче туура эмес.
Былтыр 1-октябрь Ороза айт күнү ноокатта майрамдык иш чараларды борбордук аянтта өткөрүүгө жергиликтүү бийлик тыюу салганына нааразы болгондор райондук мамлекеттик администрациясынын имаратына зыян келтиришкен. Ошол күнү башаламандыктан кийин ага тиешеси бар делген 32 адам кармалып, алардын айрымдары 9, 6, 20 жылга соттолгон. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Кыргызстан темаларын улантабыз. Бишкектеги журналисттер коомдук бирикмесинин маалыматы боюнча соңку 4 жыл ичинде Кыргызстандан 6 журналист башка өлкөгө кетип башпаник сурууга аргасыз болду. Укук коргоочулар бул көрүнүш өлкөдө сөз эркиндиги, журналисттердин коопсуздугу начарлап баратканынын айкын белгиси дешет. Мындай абалга туш болгон кесиптештерге жардам берип келаткан Чек арасыз кабарчылар уюмунун мурдагы советтик жумуриятар боюнча адиси Элса Видалай менен кабарчыбыз Венера Сагында кызы маектешкен.
Элса, соңку маалыматтар боюнча көз карандысыз журналист Сыргак Абдылдаев Кыргызстандан кетип, батышта саясий башпаанек суроого аргасыз болду. Ага чейин да бир нече кыргыз журналисти чет өлкөгө чыгып кетүүгө мажбур болушкан. Сиздердин уюм Кыргызстандагы кырдаалга кандай баа берип жатат?
Well, this news first is a bad news for First Freedom in Kyrgyzstan because it showed.
Эңириде бул албетте Кыргызстандагы сөз эркиндиги үчүн өтө жагымсыз кабар. Соңку бир жыл ичинде жагдай улам начарлап отурганына күбө болдук. Бир нече журналистке кол салуу болуп, алар аюусуз уруп сабалды. Айрыкча Сыргак Абдылдаев колдору сынып, денесинин ар кайсы жерине бычак сайылып, катуу запкы жеди. Кыргызстанда журналисттерге кол салуу көбөйүп баратканы өкүнүчтүү. Деги ушундай кооптуу жагдайга туш болуп, айласыз башка өлкөдө жан сактоого аргасыз болгон кесиптештерге сиздердин уюм кандай жардам көрсөтө алат? Алыскы чет өлкөдө кайра жаңы турмуш баштоо оңой эмес да.
What we do when journalists are compelled to leave their country and apply for asylum.
Өз өлкөсүнөн качып башка жерден башпаана сураган журналисттерге биз эң башында юридикалык жактан кеп кеңеш беребиз. Саясий башкалканчы сураганда талап кылынчу бардык документ, маалымат жана башка кагаздарды чогултууга жардамдашабыз. Анткени алар чын эле өз өлкөсүндө журналист болуп иштеп, реалдуу коркунучка туш болуп, өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгонун далилдечү көп документ кагаз талап кылынат. Андан сырткары биз материалдык жардам беребиз, акчалай же компьютер, чөнтөк телефон керек болсо аны сатып беребиз. Үчүнчүдөн, эгерде журналист мисалы Францияга келсе, ага баш калкалай турган турак жай жагынан жардам беришибиз мүмкүн. Парижде атайын журналисттер үйү деген имарат бар ал үчүн. Анан албетте көпчүлүк журналисттер кайра өз кесиби менен алектенгиси келет. Бирок качкындар ичинен бир нечеси гана башка чет өлкөдө өз кесибин ийгиликтүү аркалап келиши мүмкүн.
Getting back to their real job.
Элза, сиз көп жылдардан бери Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандагы кырдаалга көз салып келатасыз. Мындан 4-5 жыл мурдараак Кыргызстандан баланча журналист башпаанек издеп кетти деген маалымат дээрлик кездешчү эмес эле. Бул жаңы көрүнүш бара-бара салтка айланып бараткан жокпу?
No, indeed. We Kyrgyzstan used to have a much better image in terms of democracy, in terms of.
Жок, чынында Кыргызстандын демократия, жарандык эркиндиктер жагынан имиджи азыркыдан бир топ жашыраак болчу. Сөз эркиндиги башка жарандык эркиндиктердей эле соңку кездери өлкөдө түзүлгөн саясий атмосферага жараша бир топ кысымга алынды. 2005 жылкы Жоо Газын инкылабынан кийин пайда болгон дала үмүт куруу убадага айланды. Жакында өткөн шайлоо тууралуу да терс пикир көп болду. Бийликтеги өздөрү тууралуу жалаң жагымдуу маалымат жарыяланышын камсыздаш үчүн журналисттерге кандай кысым көрсөтүп жатканын көрүп турабыз. 3-4 жыл мурдагыга караганда азыр кырдаал таптакыр башкача. Азыр журналисттердин эркиндиги эмес, коопсуздук маселеси да кыйын абалда.
not only freely but also safely.
Кыргызстанда кантсе дагы башка эр жүрөк, чынчыл журналисттер иштеп атышат. Аларга кандай кеңеш берер элеңиз?
Well, advice is difficult because they are the one taking risk, they are the one on the ground and
Бул абдан татаал суроо, анткени чыныгы журналисттик кесипти аркалап өз өмүрүн, коопсуздугун төөкөлгө салгандар коркунучка кабылууда. Биз алардан бир топ алыс, тынч жайда отурабыз. Бир гана нерсе, алар ар дайым эсинде түйүп жүргөнү жакшы. Кандайдыр коркутууга кабылып же башка бир кыйын кырдаал түзүлсө, биз күндүр-түндүр жардам берүүгө даярбыз. Кыргызстанда биздин өкүлүбүз бар. Телефонубуз кайсыл убакта болбосун жооп берет. Демалыш күндөрү да нөөмөттө тургандар бар. Кыргызстанда жашап иштеп аткан кайраттуу журналисттерге эл аралык коомчулукта жардам көрсөтүүдөн качпайт. Биздикиндей уюмдар Европа биримдиги жана башка тараптарга Кыргызстанда сөз эркиндиги начарлап, журналисттерге кысым күчөгөнү тууралуу маалыматты убагында жеткирип, алар өлкөдөгү кырдаалды туура түшүнүшүнө аракет кылып келе атабыз. Рахмат маегиңизге.
Кабарчыбыз Венера Сагындык кызы, чек арасыз кабарчылар уюмунун мурдагы советтик жумураттар боюнча адиси Элса Видалай менен маектешти. Сиз азаттыкты угуп жатасыз.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта. Азаттык Плюстун жаңы чыгарылышы 15 мүнөттөн кийин обода болот. Кечки азаттан дүйнөлүк окуялардын күндөлүгүнө өтөрдөн мурда бүгүн алынып болуп жаткан жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШнын атайын өкүлү Пакистандын талиптерге каршы күрөшүн мактады. Ал арада талиптер Ооганстанда президенттик шайлоо күнү жардырууларды жасай тургандыктарын айтышты. Иранда болсо оппозиционерлерге каршы сот иши уланууда. Көз карандысыз жылдары Борбор Азиядагы мурдагы советтик беш өлкө аймакта сырткы күчтөрдүн, айрыкча кайсыл бир конкреттүү чоң мамлекеттин үстөмдүк орношуна колдон келген каршылыгын көрсөтүп келди. Чет элдик байкоочулар Борбор Азиянын бай табигый ресурстарына, кеңири аймагына кызыгып, тымызын өз ара мөөрөтө алышкан тараптар катары Орусия, Кытай, АКШ жана Европаны аташат. Илим менен адабиятка улуу оюн деген ат менен кирип калган Борбор Азиядагы тымызын таасир талашына Венера Сагындык кызы сереп салмакчы.
Мурдагы советтик беш өлкө көз карандысыздык алган 18 жылдан бери региондо таасирин арттыргысы келген тышкы күчтөр өз ара тымызын таймашып келатат. Орусия, Америка, Кытай, Европа, Борбор Азиядагы беш өлкө менен коопсуздук, бейпилдик жаатында эки тарап үчүн пайдалуу кызматташтыкты сунуштап, акчалай жардам жана соода сатык жеңилдиктери үчүн чөлкөмдөгү жаратылыш байлыгын иштетүү укугуна жетишүүнү көздөйт. Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан өз аймагындагы мунай, газ, уран жана башка ген байлыктарын соодалап, ал үчүн тышкы күчтөрдөн башка маселелерде жеңилдик табууну көздөп калган кез. Бул мезгилде 2-3 кылымдан бери Борбор Азияны өз таасири алдындагы аймак эсептеген Орусиянын ролу өзгөрө баштады. Вашингтондогу Гиатен борборунун изилдөөчүсү Джеймс Никси Москва соңку жылдары башка да күчтүү атаандаштар менен эсептешүүгө аргасыз боло баштаганын белгилейт.
It's not just Russia as the key player in the region. The fact of the matter is this is a contested land.
Борбор Азияда Орусия мурдагыдай чечүүчү оюнчу болбой калды. Муну моюнга алыш керек. Азыр бул аймак үчүн эрек иш, тымызын күрөштүрүп жаткан чак. Ага Кытай, Индия, Евро биримдик азыраак деңгээлде, АКШ толук кандуу аралашып калды. Таасир арттыруу саясий, маданий, технологиялык, аскердик жана албетте энергетика тармагында да жүрүп жатат, дейт Вашингтондук эксперт. Байкоочулардын баамында мындай тымызын күрөш Борбор Азия өлкөлөрүнүн чырагына май тамызууда. Анткени баары бир Орусия башкы фактор бойдон кала берерин түшүнгөн чөлкөмдөгү өкмөттөр башка сырткы күчтөрдү Москванын үстөмдүгүн чектөө куралы катары пайдаланып келатат. Ушул тапта региондо бардык тараптарды жайгарып, өз оокатын тың жүргүзгөн өлкө катары Казакстанды атаса болот. Орусия жана Кытай менен чектешкен бул аймагы кенин мамлекет эгемендик жылдары чыгыш жана батыш менен саясий жана экономикалык байланыштарын бирдей чыңдай алды. Ошол эле маалда Москва менен Бейжинда Астананын жылуу мамилесине арзыды. Лондондагы Джейнс Аналитика борборунун эксперти Мэтью Клеменс мындай ийкемдүү тышкы саясат ири экономикалык пайда алып келерин башка Борбор Азиялык өлкөлөр Казакстандан үйрөнсө болот деп белгилейт.
I think the other states in the region are perhaps taking some note from this and seeing
seeing that they also have things to offer.
Чөлкөмдөгү башка өлкөлөр кантсада Казакстандын тышкы саясатынан өрнөк алса болот. Астана көп тараптуу саясаттын аркасында Батыш менен Кытайдан ири экономикалык пайда тапканын көрүп турабыз. Болбосо жалаң Орусияга таянып, Москваны башка өнөктөш кылып алганда башка далай келишимдерден куру жалак калаарын түшүнө турган мезгил келди. Бирок Борбор Азиялык бардык өлкөлөр тышкы саясатында көп тараптуу багытты тандадыбы? Ушул тапта региондогу айрым өлкөлөр кээ бир дымактуу экономикалык долбоорлорду кийинкиге жылдырып, өз аймагындагы коопсуздук, элдин бейпилдиги үчүн баарын тобокелге салуу каргасыз.
Венера Сагындык кызынын сереби. Дүйнөлүк ысымдагы бас үндүү ата тыккан СССРдин Кыргызстандын эл артисти, мамлекеттик Токтогул Сатылганов атындагы сыйлыктын лауреаты Болот Миңжылкыев каза болгонуна бүгүн мынакей туура 12 жыл толду. Азыр сиздерге Азаттыктын кабарчысы, музыка изилдөөчүсү Балбай Алагушевтин улуу ырчы Миңжылкыевке арнаган музыкалык эскерүүсүнөн үзүндүн уктуралы.
Мезгил жакындап учкан куштай канат сермеген сайын жүздөгөн угармандардын, окурмандардын, айрыкча азыркы жаштардын арасында дүйнөлүк ысымдагы ырчы Болот Миңжылкыев кайсы жерде туулган, ата теги ким, азыр алардын кимиси бар, канча бир тууган, качан каза болгон деген суроо байма-бай берилип келет. Өз кезегинде дүйнөнү дүңгүрөткөн залкар ырчы Болоттун атасы Абдылда Муайтбасович Миңжылкыев Көгүлтүр Ысык Көлдүн Торай кырында туулган. Ал Кыргыздын туңгуч геологторунун биринен, геология, минералогия илимдеринин кандидаты болгон. Ал эми Болоттун энеси Бахруш Тамара Хасановна Баймурунова Миңжылкыева боордош Казактын Талды курган облусунун Коңур Өлөң кыштагында туулган. Бахруш апанын энеси татардын кызы, атасы казак, кесиби боюнча согуштук кызматчы болгон. Бахруш Тамара Хасановна 1938-40 жылдары кыргызды музыкалуу драма, азыркы Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера балет театрында бийчилик кесипте эмгектенет. Кийин ал Бишкектеги Педнустун география факультетин бүтүрүп, мектептерде мугалим директор болуп иштейт. Ал 15 жашында Абдылдага турмушка чыгат. Этегинен жалгап 4 уул төрөйт. Балдарынын туну маркум болот эле. 82 жаш курагында Бахруш апа жарык дүйнө менен кош айтышат. Маркум Бахруш апага мындан 12 жыл мурда жолукканымда ал уулу Болот кайсыл жылы кайсы айда кандайча төрөлгөнү жөнүндө.
40-нчу жылы көнүм төрөлдү 23 апрелде. 23 апрелде саат 12'de мына берки биринчи роддомдо төрөдүм. 5 күн толготуп төрөгөн балам ошо балам. 18-нде башталды. Анан кесирби кылабыз деди да анан жок. Мирахимов деген уйгур врач бар болчу. Ошол төрөткөн. Ошентип өкөнүм жаракы түнү менен түштү. Ошондо айтышты, ой бул бала аябай бакыттуу бала болот деди. 4 кило 450 грамм болот. 58 сантиметр узундугу. Ушундай чаш деген капкара мамундай болуп жерине түшкөнчө. Бир сулуу бала төрөлдү алтыным. Биз мусулман адамдары түн баланы кандай эркелетип, түн эле баарыбыз аябай эркелетип өстүттүк. Бөкөн бөкөн бөкөнтайбыз деп, бөкөнтай бөкөнтай болчу, бөкөн бөкөнчүчкө деп бөкөнтай деп. Жайында чоң энесине барчы Торай кырга. Кыргызча ошон үчүн так сүйлөп калганы ошол жакта көп жүрүп калды.
Деген эле ырдан үзүндү Аксубай Атабаев эне жөнүндө баллады. Yeah. Болоттун балдай таттуу балалык чагы улуу ата мекендик согушка туш келет. Ал ата энеси менен жалпы жумурай журт көргөн турмуштун ачуу таттуу күндөрүн башынан өткөрөт. Болот мектеп босогосун аттагандан орто мектепти бүткөнгө чейин орустун элдик ырларын, романстарын, опералардан арияларды дайт. Болоттун ыр дүйнөсүнөн бактысына чыккан алгачкы устаты Жалкар Хормейистир, эл артисти маркум Султан Юсупов 1998 жылдын 30 октябрында мага берген маегинде миң жылкыйып жөнүндө ал.
Болот миң жылкыйып деген бул өзү өзүнчө бир кенен эң мыкты таланттуу кишилерден эле да. Бул өзү 1957 жылы 56 жылы Опельдин студия ачылган. Ал 57 жылы келип кирген. Анда бою болчу, жаш кези болчу, жашы болгондо 18-20 далагы болуш керек да. Анан 57 жылы келип, жашы окуп жүрүп, бир күнү ошо 57 жылы бир күзүндө да келип, агай мен окубай эле коеюнчу, таштайынчы деди да. Театрдын ичинде коридордо туруп мындай жогору жагынан келатып анан кийин маган жолоп карып мен таштайын окубай эле коеюн дедим. Анан ошондо мен сен окубасаң сенин келечегиң жакшы болбой калат. Анткени сенин перспективиң жакшы, үнүң абдан жакшы. Окуп кичине келечектен билдеме алып анан өзү 2 жыл окуду, 1 жыл 2 жыл окугандан кийин иштеп жүрүп анан Ташкентке консерваторияга кеткен. Консерваторияны бүтүп анан кийин ошондон жүрүп отуруп анан кийин кери иштеп анан кийин Москвага өтүп анан Италияга барып окуп келди 2-3 жыл. Ошондон кийин болуп абдан мыкты ырчы балдан болду да. Анын үнү үн жок деп койсок болот.
Деген эле Султан Юсупов. Ооба, өз доорунда Болоттун үнүндөй тунук, уккулуктуу, мукамдуу бас үн жок кеселе. Ал өмүрүнүн акырына чейин ар кандай мезгилде жазылган опералардагы 100 жакын түркү мүнөздөрдөгү башкы каармандардын кейипкерлеринин көрүүчүлөрдүн жүрөктөрүндө түбөлөк түгөлүккө жашай тургандай аваздык жана көркөмдүк бийиктикти аткарган. Болот опералардагы аткарган ролдорунун ичинен композитор Мусоргскийдин Борис Годунов атындагы операсынын баш каарманы Борис Годуновтун ролун бүтүндөй жан дүйнөсү менен берилип, эргип мындайча аткарган.
Год я царствую спокойно, но счастья нет моей измученной души.
Музыка издаётся Балбай Алагушев, Лурчи Миңжилкыев карналган музыкалык эскерүүсүнөн үзүндүнү уктуңуздар. Миңжилкыев каза болгонуна бүгүн туура 12 жыл болду. Урматтуу угармандар, бүгүн азыр кеч казакты жыйынтап жатып, күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. АКШнын атайын өкүлү Пакистандын талептерге каршы күрөшүн мактады. Аларда талептер Ооганстанда президенттик шайлоо күнү жартырууларды жасай тургандыктарын айтышты. Иранда болсо оппозиционерлерге каршы сот иши уланууда. Иранда акыркы 30 жылдан бери алгачкы ирет өкмөткө аялдар да келет. Ушуну менен 16 август жекшембидеги кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөк Дооров бирге болду. Программа тууралуу ойлоруңузду бизге телефон аркылуу билдириңиз. 31-61-63, 31-61-71. Ошондой эле кабар макалаларды сайттан окусаңыз болот. Биздин дерек www.azattik.kg. Биздин толкунду жылдырбай туруңуз. Азыр ООГО жаштардын Азаттык Плюс программасы ООГО чыгат. Кечиңиздерди көңүлдүү маанай коштосун.
Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык плюс берүүсүн баштайбыз. Саламатсыздарбы? Берүүнү мен Эдил Сапарбекул алып барам. Анда эмесе бүгүнкү берүүбүздүн мазмуну менен таанышалыңыздар. Бу Бурбуразиядагы тымызын таасир талашы.
Бурбуразияда Орусия мурдагыдай чечүүчү оюнчу болбой калды. Муну моюнга алыш керек. Азыр бул аймак үчүн эрегиш тымызын күрөштүрүп жаткан чак. Ага Кытай, Индия, Евробиримдик азыраак деңгээлде, АКШ толук кандуу аралашып калды.
Жекшембилик терек стөлдө мамлекеттин жаштар саясаты талкууга алынат.
Кыргыз жаштарын, кыргыз элин сактап калабыз десе, анда биз ал законду биринчи кыргыз тилинде жазыш керек. Анткени лингвистика менен тил менен психологиянын ортосунда чоң байланыш бар.
Жана арабталык муспарат берүүсү жаңырат, бирок буларга соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун уккандан кийин гана кайрылабыз. Саламатсыздарбы? Эртең кылым шаму укук коргоо борбору улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин алдында каршылык акциясын өткөрөт. Ага бардык каалоочулар чакырылды. Бул тууралуу азаттыкка аталган уюмдун жетекчиси Азиз Абдрасулова билдирди. Анын айтымында укук коргоочулар акцияга эки талап менен чыгышмакчы. Биринчи талап террорчулукка, экстремизмге каршы күрөшүүдө адам укуктарынын сакталышы, ал эми экинчиси улуттук коопсуздук кызматынын камоо, куралдуу операцияларды жасоо жаатындагы иштеринин ачык болуусу. Эртең 15 күн камалып чыккандар билдирүү жасашат. Бул тууралуу Биркен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топшубек Тургуналиев азаттыкка маалымдады. 29 июль күнү Бишкектеги оппозициянын митингдер учурунда ондогон адамдар кармалып, алардын ичинен Топшубек Тургуналиев баштаган 9 адамды сот 15 күнгө камоого чечим чыгарган. Андан тышкары бир канча адам 7 күнгө камалып, көпчүлүгүнө акчалай айыптар салынган. Эми 15 күн камалып чыккандар эртең атайын билдирүү менен чыгышып, 23 июлда өткөн президенттик шайлоого жана өлкөдөгү саясий кырдаалга баа беришмекчи. Коңуруктуу дарылоо ийгиликтүү ишке ашууда. Бул тууралуу Борбор Азиядагы алгачкы медициналык уйку борборунун жетекчиси Талант Сооронбаев азатка билдирди. Учурда Бишкек шаарында жайгашкан аталган борбордон коңурук тартуу оорусуна чалдыккан алгачкы оорулуулар ийгиликтүү дарыланып чыга баштады. Сооронбаевдин айтымында көпчүлүк эл коңурук тартуу өнөкөтүү оору экендигин биле беришпейт. Коңурукту кош тарткан адамдар демейде башкаларга караганда 30 жылга азыраак жашай турганы илимий түрдө далилденген. Коңурук тарткандардын 70% уйку учурунда капсынан көз жумушат. Коңурук тарткан маалда аба жетишпей, денеге кычкылтек жакшы барбай калат. Ошондон улам баш мээминен жүрөккө күч келет. Натыйжада жүрөгү кармап калган учурлар көбөйөт, дейт дарыгер. Кыргызстандагы жергиликтүү кабарлар менен мен Илимжан Узаков тааныштырдым. Эми эл аралык кабарлар менен Прагадан Төрөкулдоров тааныштырмакчы.
АКШнын атайын өкүлү Пакистандын талептерге каршы күрөшүн мактады. Ричард Холбрук буга чейин талептери ээлеп алган Бунар жана Сват өрөөндөрүн Пакистан кайра кайтарып алганын баса белгиледи. Бүгүн Пакистанга анын расмий сапары башталган. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Кошмо Штаттары Пакистанга көбүрөөк курал жарак бере турганын, андан тышкары экономикалык колдоо да көрсөтөрүн айтты. Аларда талиптер Ооганстанда президенттик шайлоо күнү жардырууларды жасай тургандыктарын айтышты. Алар адамдарды шайлоого катышпоого чакырган баракчаларын Кандагар шаарында таратышкан. Анда айтылгандарга караганда талиптер 20-августта оогандыктар жаңы президент үчүн добуш бергени келишкенде шайлоо бекеттеринде жардыруулар жасашат. Президенттик шайлоо алдында Ооганстанда деле коопсуздук коркунучта турат. Кечээ кабулда жардыруу болуп 7 адам набыт болгон, 100 киши жаракат алган эле. Иранда болсо оппозиционерлерге каршы сот иши уланууда. Июндагы президенттик шайлоодон кийин демонстрацияларда камакка алынган дагы 25 адамдын соту бүгүн башталганы айтылды. Бирок алар кимдер экени азырынча такталган жок. Расмий маалыматтарга ылайык, нааразылык билдиргендердин ичинде 110 адам дале түрмөдө жатат. Алардын арасында Британиянын жана Франциянын элчиликтеринин кызматкерлери да бар. Аларды чет өлкөлөрдүн тыңчылары катары соттоп жатышат. Ооганстанда өлгөн британ аскерлеринин саны 201 адамга жетти. Бүгүн Хилманд вилоятындагы жардырууда бирөө, анан Англиядагы аскерий ооруканада дагы бир аскер көз жумушту. Ооган жеринде Британиянын 9000 аскери бар, алардын көбү талип жекчилеринин борбор деп эсептелген Хилмандда жайгашкан. Индонезияда катуу жер титирөө болду. Зилзаланын очогу батыш Индонезиядагы Суматра аралында катталган. Ал жерде жер титирөөнүн күчү 7 балга жеткени айтылат. Бирок жапа тарткандар тууралуу кабар түшө элек. Цунами коркунучу да жок экени айтылууда. Акыркы 30 жылдан бери алгачкы ирет Ирандын өкмөтүндө аялдар да болот. Бул тууралуу бүгүн сыналгынан интервью учурунда президент Махмуд Ахмадинежад билдирди. Анын айтымында социалдык камсыздоо жана саламаттыкты сактоо министрликтерине ал эки аялдын талапкердигин сунуш кылмакчы. Жакынкы күндөрү Ахмадинежад парламентке жаңы өкмөттүн курамын сунушташы керек. Ирандын өкмөтүндө 1979 жылкы ислам революциясынан бери аялдар болгон эмес. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Бул эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын кыскача гана топтому болду. Кененирээк алар менен таанышам десеңер, анда биздин интернеттеги сайтыбызга баш багыңыздар. Сайтыбыздын дереги www.azattik.kg. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Көз карандысыздык жылдары Борбор Азиядагы мурдагы советтик беш өлкө аймакта сырткы күчтөрдүн, айрыкча кайсы бир конкреттүү чоң мамлекеттин үстөмдүгү орношуна колдон келген каршылыгын көрсөтүп келди. Чет элдик байкоочулар Борбор Азиянын бай табигый ресурстарына, кеңири аймагына кызыгып, тымызын өз ара мөөрө талашкан тараптар катары Орусия, Кытай, АКШ жана Европаны ташат. Илим менен адабиятка улуу оюн деген ат менен кирип калган Борбор Азиядагы тымызын таасир талашына Венера Сагындык кызы себеп салат.
Мурдагы советтик беш өлкө көз карандысыздык алган 18 жылдан бери региондо таасирин арттыргысы келген тышкы күчтөр өз ара тымызын таймашып келатат. Орусия, Америка, Кытай, Европа, Борбор Азиядагы беш өлкө менен коопсуздук, бейпилдик жаатында эки тарап үчүн пайдалуу кызматташтыкты сунуштап, акчалай жардам жана соода сатык жеңилдиктери үчүн чөлкөмдөгү жаратылыш байлыгын иштетүү укугуна жетишүүнү көздөйт. Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан өз аймагындагы мунай, газ, уран жана башка ген байлыктарын соодалап, ал үчүн тышкы күчтөрдөн башка маселелерде жеңилдик табууну көздөп калган кез. Бул мезгилде 2-3 кылымдан бери Борбор Азияны өз таасири алдындагы аймак эсептеген Орусиянын ролу өзгөрө баштады. Вашингтондогу Гиатем борборунун изилдөөчүсү Джеймс Никси: Москва соңку жылдары башка да күчтүү атаандаштар менен эсептешүүгө аргасыз боло баштаганын белгилейт.
It's not just Russia as the key player in the region. The fact of the matter is this is a contested land.
Борбор Азияда Орусия мурдагыдай чечүүчү оюнчу болбой калды. Муну моюнга алыш керек. Азыр бул аймак үчүн эрек иш тымызын күрөштүрүп жаткан чак. Ага Кытай, Индия, Евробиримдик азыраак деңгээлде, АКШ толук кандуу аралашып калды. Таасир арттыруу саясий, маданий, технологиялык, аскердик жана албетте энергетика тармагында да жүрүп жатат, дейт Вашингтондук эксперт. Байкоочулардын баамында мындай тымызын күрөш Борбор Азия өлкөлөрүнүн чырагына май тамызууда. Анткени баары бир Орусия башкы фактор бойдон кала берерин түшүнгөн чөлкөмдөгү өкмөттөр башка сырткы күчтөрдү Москванын үстөмдүгүн чектөө куралы катары пайдаланып келатат. Ушул тапта региондо бардык тараптарды жайгарып, өз оокатын тың жүргүзгөн өлкө катары Казакстанды атаса болот. Орусия жана Кытай менен чектешкен бул аймагы кенен мамлекет эгемендик жылдары чыгыш жана батыш менен саясий жана экономикалык байланыштарын бирдей чыңдай алды. Ушул эле маалда Москва менен Бейжинда Астананын жылуу мамилесине арзыды. Лондондагы Джейнс аналитика борборунун эксперти Мэтью Клеменс мындай ийкемдүү тышкы саясат ири экономикалык пайда алып келерин башка Борбор Азиялык өлкөлөр Казакстандан үйрөнсө болот деп белгилейт.
I think the other states in the region are perhaps taking some note from this and seeing that they also have things to offer.
Чөлкөмдөгү башка өлкөлөр кантсада Казакстандын тышкы саясатынан өрнөк алса болот. Астана көп тараптуу саясаттын аркасында батыш менен Кытайдан ири экономикалык пайда тапканын көрүп турабыз. Болбосо жалаң Орусияга таянып, Москваны башка өнөктөш кылып алганда башка далай келишимдерден куру жалак калаарын түшүнө турган мезгил келди. Бирок Борбор Азиялык бардык өлкөлөр тышкы саясатында көп тараптуу багытты тандадыбы? Ушул тапта региондогу айрым өлкөлөр кээ бир дымактуу экономикалык долбоорлорду кийинкиге жылдырып, өз аймагындагы коопсуздук, элдин бейпилдиги үчүн баарын тобокелге салууга аргасыз.
Сиздер Венера Сагындык кызынын материалын тыңдадыңыздар. Ушул жумада президент Курманбек Бакиев мамлекеттин жаштар саясаты тууралуу мыйзамга кол койду. Ал 2000-жылы кабыл алынган мыйзамдан кескин айырмаланат. Азаттык плюс ушул темага карата талкуу уюштурган, ага эл аралык билим берүү боюнча адис Аскарбек Мамбеталиев, жаштар департаментинин жетекчиси Айдар Жоробеков жана Кебел жаштар кыймылынын өкүлү Мирзат Аджиев катышкан. Талкууну Эленора Бейшенбек кызы алып барат. Кечеги берүүдө биринчи бөлүгү кеткен эле, азыр уландысын экинчи бөлүгүн угуңуз.
Мен ушул суроону Аскарбек мырза сизге бергим келет да, жаштарды ушул өздөрүнүн демилге чыгарып, ойготуп,
жандантуу үчүн эмне кылыш керек? Мисалы, мен жана азыркы айтып өттүм, биз жаштар менен көп эле иштейбиз да, анан сурамжылоо жүргүзөбүз, алардын пикирин алабыз. Чынында бар активдүү жаштар жок деп айтканга болбойт, Кыргызстанда бар, бирок негизги масса, жаштардын массасы жөн эле уктап жаткандай абал сезилет.
Ооба, жаштардын пассивдүүлүгү чоң проблема болуп атат биздин азыркы учурда. Жаштар активдүү болуп турмушка аралашыш үчүн биздин билим берүү бул чоң инструмент болуп эсептелет. Ошол билим берүүдө мугалимдер окутуунун методологиясын өзгөртүп, жаштарды ойгута турган сабактарды өтсө, жаштар катышса класстарда, мамлекет тарабынан дагы ушул жаштарды ар кандай активдүүлүккө тартса, алар ар кандай пикирлерин айтканга жол койсо, ошондо биздин мамлекетте өнүгөт деп эсептейм. Ошондой эле жаштардын ар кандай дифференциялаш керек. Жаштар ар кандай болот. Жаштар мигрант жаштардын проблемасы, айылдык жаштардын проблемасы, оору наркоман жаштардын проблемасы, шаардык жаштардын, регион менен региондогу ортосундагы жаштардын проблемасы, алардын дүйнөгө болгон көз карашы, саясатка ар кандай дифференциалап, ар кандай жаштар түрлөрү бар. Ошолордун ар бирине адрестүү түрдө ушул программаларды түзсөк жакшы болот эле. Бул азырынча бизде СНГ-да мындай программа алгылыктуу жок. Бирок Австралия менен Түштүк Африканын жаштарынын концепциясын карасаңыз, укмуш жакшы жазылып турат. Ошо ар бир топ жаштарга өздөрүнчө ыкма, өздөрүнчө программалар бар да. Ар кандай программалар бар, анан алар ал программаларга жаштар өздөрү жанагы конкурстун негизинде катышат экен. Алар конкурс ачык түрдө болуп, ошол ачык түрдө ким кайсы жакшы идея тапса, ошону комиссиялар чечип ошолорго берет экен. Конкурс эмне үчүн жакшы? Анткен себеби конкурста көптөгөн ойлор, пикирлер мобилизацияланат. Элдер ушул акчаны утуп алайын деп ар кандай пикирлерин чукуп таап, элдердин негизги жаштардын ой жүгүртүүсү аябай курчуп, көптөгөн идеялар жайт. Анан биз ушуга үйрөтүп алсак, бара бара баягы элдин жаштардын акыл сезимин өстүрөт элек да, алар катышат эле. Ошондуктан ушу кандай программалар болбосун дагы, ошол адилеттүү, калыс акча бөлүнгөн акчалар бөлүнсө, бул биздин коомубузга жана жаштарга жакшы таасирин тийгизет.
Ооба, баягы сөзүңүзгө аралыз дегендей, жаштарды ойготуунун да бир эмеси, бул улуу муундун да бир мындай салымы болуш керек. Салымы, анан андан сырткары бар улуу муун бир көрсөткүч болуп бериш керек да жаштаргачы. Мына биз момундай жаш эметке могу иштерди кылып атабыз, силер да монткилечи деген мындай көрсөткүчтөрдү жасаш керек да. Анткени себеби кандай, коомдо жаштар баягы улуу кишини көрүп өсөт экен да. Анан тилекке каршы азыр биздин тарбия, үйдөгү тарбия, коомдогу тарбияларыбыз бузулган үчүн баягы жаштар кайда элге сугарылып баратат да.
Кошумча айтып кетейин.
Айдар мырза,
мен коллегаларыма да кошумча катары айта кетчү нерсе, бул мамлекет башчыбыз Курамбек Сөөжбекиев өзүнүн улутка болгон кайрылуусунда айтып кетти эле. Бизде азыр бүт демократиялык мамлекет жана жарандык коомдун бүт атрибутикалары бар, бүт институттары бар, парламентибиз бар, шайлоо процесстери бар жана башка бүт демократиялык мамлекетке тийиштүү болгон бүт атрибуттар бар депчи. Ошону менен бирге биздин эң негизги проблема ошол бүт ошол институттарда ушул бүт атрибутикаларды ишке ашырып аткан аудитория, бул мурдакы адамдар. Элдерибиз эски, а бүт институттарыбыз бардыгы жаңы депчи. Ошондон улам албетте мамлекет башчыбыз айткандай жаштарды активдүү тартыш керек. Жөн гана сөз үстүндө калып калбастан мамлекет башчыбыз конкреттүү бир механизмдерди белгилеп кетти. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыр мамлекетти өнүктүрүү фондуна дагы жалаң жаштар тартылып атат. Ошол эле каржы директорлугуна, аткаруучулук директоруна, генералдык директоруна жана башка квота системасын киргизүү, өзүңүздөр билип аткандай 2010 жылдын алкагында республикалык фонд аркылуу же кайсы механизмдер аркылуу жаштардын долбоорлорун жана жаштардык демилгелерин колдоого жөнөтүлө турган 50 миллион сомду тапшырма берди каржы министрлигине. 2010 жылдын бюджетинин алкагында ушул жаштарга атайын бөлүү бергиле деп. Булар албетте эң бир чоң колдоого ээ болду. Ошону менен бирге дагы бир көйгөйлүү маселе бар. Биякта менин коллегаларым айта кетти, жаштарды ойгондуруш керек, жандандырыш керек, активдештириш керек. Бирок мындай бир маселе бар да, азыр биз айтып атабыз, социалдык сынак өткөзөлү деп атабыз, социалдык заказды жаштарга берели деп атабыз деген муну айтып атабыз да, бирок тилекке каршы бир проблема менен биз бир проблемага дуушар болдук да, бир чоң бир көйгөйлүү маселеге. Бул ошол жер жердеги жаштар чында долбоорлор менен иштөө чоң проблема экен да, бул долбоорлордун дизайн чыйюу булар үчүн бир болуп көрбөгөн нерсе да чынын айткандачы. Анан кийин жөн эле көкүрөккө какылап келгиле ушундай сынакка катышкыла дей берген дагы бир чоң проблема да. Аларды ошол сынакка катыш дегерден мурда бир азыр биз пландаштырып атабыз. Эми албетте ар бир райондо камтый албайбыз, бирок облустук деңгээлде ушундай бир атайын тренингдерди өткөзүп баштап жана TOT деп коет го англис тилинде тренерлерди баштап үйрөтүп алсак, анан ошол ар бир районубузда облустун райондорунан облустук борборго келип туруп борбор калаасына келип ошол жерден үйрөтсөк, анан алар барып кайра жеткизишсе кандай кылып долбоорлордун дизайндерин чийиш керек, кандай кайсы эрежелер менен эмес керек. Албетте баардыгы эле биле бербейт, же элет жаштары биле бербейт биздин сайт бар экенин, сайтта бүт ошо жол жоболор эрежелер жазылган экенинчи. Бирок ушул эле проблеманын да экинчи аспектиси бар да. Биз жаштарды активдештириш керек эле деп атабыз, бирок активдештирип алып эмне кылабыз? Анткени биякта Алмаз ага да туура айтып кетти, жаштарды сегментациялоо керек. Жаштар мисалы үчүн фермер жаштары бар, бизнесмен жаштары бар, социалдык чөйрөдөгү жаштары бар, криминалдык жана коркунуч группасындагы жаштары бар. Биз мына Мирзатта ошол демилгеч топтун арасында иштеп жүрдү, концепцияны жазып атканда биз классификацияны бир топту биз өз алдынча иштеп өзүн багып жүргөн жаштар, бирок ошон менен бирге социалдык активдүү жаштар, буну бир топко бөлүп чыкканбыз. Экинчи топко биз өз алдынча өзүн өзүн курсагын өзүн баккан жаштар, бирок социалдык жактан аябай пассивдүү. Жана үчүнчү бул коркунуч абалындагы жаштар, ошол эле маргиналдуу жаштар, наркоман жаштар, криминалдык романтика менен алек болгон жаштар жана криминалдык чөйрөгө баш оту менен кирип кеткен жаштар, инвалиддер, физикалык жактан чектөөлөрү бар. Ушу үч группага бөлгөнбүз. Үч группа тең өзүнө атайын бир иштөө технологияларын талап кылат, методологияларын талап кылат, ар бирине өзүнчө бир багыт болуш керек да. Албетте азыркы жаштар саясаты негизинен активдүү, жигердүү деген жаштарга акцент кылып атат. Ошон менен бирге биз баягы эки акыркы группадагы жаштарды унутушубуз керек эмес.
Анча мынча тири карак деринде бар балдар, кыздардын баары азыр четте жүрөт да, бар болсо да көбү басымдуу бөлүгү четте жүрөт. Анан айрымдары менин ошол менин деле курбуларым, досторум бар, жакынкы күндөрү Кыргызстанга келейин деген ойлору деле жок да. Бары алар Кыргызстандын ресурсу да, анан аларды кайтарып алыш үчүн кандай саясат болуш керек? Аскарбек мырза,
жаш кез тоодон аккан булактай болуп шарылдап оргуштап агыш керек. Андан кийин ал дагы кирип көлгө кирип дагы агып чыгып туруш керек. Көлдү тазалап, коомду тазалап туруш керек. Коомдо жаштардын адам активдүү болбосо ал өлүк, тирүү өлүк. Ошондуктан жаштардын ар кандай пикирлери туура болсун, мейли туура эмес болсун, аны таразалай турган стандарт бизде эмес. Ал эми чет жерде жүргөн жаштарыбыздын келбей аткан себеби алар бул жакта жумуш жок да, бул жакта бизде жумуш тааныш менен, таанышың болсо танкасың да. Ошондуктан алар бул жакта алар алганда айлык ала албайт, ошон үчүн алар келбейт. Ал үчүн аларды бияка келтириш үчүн бизде экономика өсүш керек, алар алгандай стипендия алыш керек, алар алгандай айлык алганда гана алар бул жака келиши мүмкүн. Ал эми бул законду карап көрсөм, менин оюмча бул закон өйдөдөн түшкөн окшойт. Жана патерналисттик деген сөздөр көп келип атат. Бул өзү ылдый жактан айылдагы жаштар катышып даярдаган закон эмес эле, бир оон моондун немесиндей окшойт. Аябай сөз көп болот ал жерде, анын маңызы деле жок, биздин жаштарга түшүнүксүз да. Эгерде биз кыргыз жаштарын, азыр кыргыз жаштарын, кыргыз элин сактап калабыз десек, анда биз ал законду биринчи кыргыз тилинде жазыш керек. Анткени лингвистика менен тил менен психологиянын ортосунда чоң байланыш бар, маданияттын ортосунда. Эгер бул закон орусча жазылган болсо, ал биздин жаштарга эч кандай эле таасири жок болот, түшүнбөйт дагы. Көрөсүңөр го, эми мамлекет айтымыш болуп калат, бирок төмөн жактан жаштар уктап жата берген болот. Ошондуктан эгер биз кыргыз элин, вот кыргыз элин ойготуп, кыргыз элине келечекте эме кылабыз десек, анда патриоттуулук болуш үчүн биз кыргыз тилинде жаздырышыбыз керек. Алар келсин, айылдардан жазылып келсин, айылдык балдар көтөрүп келсин, мына мондай керек болуп атат байке депчи, өздөрүнүн жалпак тилинде түшүнүктүү. А тигилер биздин менталитетке жараша сөздөрдү уккан жокмун ал жерден, аны түшүнүксүз. Аны бизге окшогон эле баягы грант жегендер түшүнбөсө, менимче бул мыйзамдар дагы баягы грантка жазылган го. Ал грантка жазылган эме, ошол өзүнүн грант берген акчага жазылган. Аны биздин президент алып келди, президент кол коюп койду. Анткени ылдый жактан сунуш жок болуп атат. Ошол кемчилик ушундай болуп атат. Ылдый жакта жаштар жазып президентке өздөрү көтөрүп келиш керек болчу. Мына биздики, биз өзүбүз каныбыздан, жаныбыздан чыкты, оондун акчасына жазган жокпуз депчи. Ошондуктан ушул жагын да караш керек.
Айдар мырзасы
кулуптойду Аскар ага эң туура белгилеп кетти. Бул мыйзамдын эң негизги артыкчылыгы болуп ушул мынакей бул жерде отурган деле коллегаларыбыз 30дан ашуун жаштар уюмдары 50дөн ашуун жаш лидерлери катышып ушул мыйзам иштелип чыккан.
Жанакы миграциялык эме боюнча биздин жаштар сыртка кетип калып калат атпайбы, окуп иштеп. Менин оюм боюнча мындай да, туура эле нерсе да, жакшы эле нерсе алчы. Анткени себеби кыргыздын элестетки элем, Америкада бир кыргыз бала Google компаниясында иштейт, мына билебиз. Эми ал азамат да, ал өзүнүн билимин эртеби кечпи ал келет да Кыргызстанга. Албетте сиз айтып атканда убактылуу жанакында жаш бир курагында бир мамлекетке салым кошоюн деген курагында кетип калып атышат. Бирок мен ойлоп атам, ошол жанакы сыртка барып билим алып жолку жаңы технологияларды үйрөнүп жаңы көз карашты алып келип аткандагы жаман эмес да. Андай мындай бир суурулуп агылып келип турган бир мындай шарттар болуп туруш керек да. Сиз айтып атканда жана кирип турупчу, ошонун негизинде анан мамлекет жаңы нерсени кабыл алат дагы, жаштарда жаңы нерселерди кабыл алып анан өсөт деген ой да. Жана өсүү жаатында алсак, мен ушундай нерселерди эле баягы түп 100% колдосом да, 70-80% колдойм. Анткени себеби мына биякта да айтып атышат, сыртка барып окуп келген дагы мына биздин арабызда дагы балдары бар. Эми алар ошондо келгенде кадимкидей салыштырат да Кыргызстанды, бизде ушундай нерсе болсо менде бир оюм бар эле депчи. Ушул четте алганда да бир өнүгүү жаатында да бул жакшы нерсе, жакшы көрүнүш.
Туура айтат Мырзат, сыртка кеткендерди чектей албайбыз. Анткени дүйнөдөгү канча мамлекет бар болсо, анчамча ордуна турган акыл эстүү мамлекеттердин элдеринин көбү эле сыртта жүрөт. Ошол эле америкалык кыргыздын дүйнө жүзүндө жашайт, тияктын граждан болгону менен ар жерде жашайт. Ошол эле орустарын бүт жерди каптап кетти. Кытай деген айтпай эле коюңуз, бүт жерде чайна таун болуп кеткен. Анан кыргыздардын сыртта жүргөнү бул, биз аз эле адам, биздин аз жаштар жүрөт, алар жүрсүн ошол жакта. Бул нормалдуу көрүнүш, бул коомдогу болуп турган нерсе. Адам каалаган жеринде жашаш керек. Ошондуктан мен бул кыргыздардын башка элдер менен аралашып, башка маданияттарды элдер түшүнүп салыштырып кайра келип айткандарына мен аябай кошулам.
Рахмат Чоланда. Ушу менен тегерек соосундагы талкуубузду жыйынтыктасак, мен угармандарыбызды эсине сала кетейин, бүгүн бизде мейманда Аскарбек Мамбеталиев, эл аралык билим берүү боюнча АДИС жаштар департаментинин жетекчиси Айдар Жоробеков жана Кебел жаштар каймалынын өкүлү Мирзат Ажиев болду. Маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат.
Мамлекеттин жаштар саясатына арналган талкууну Эленора Бейшенбек кызы алып барды. Уктуруубузду улантабыз ободо Азаттык Плюс жаңырууда, жана аны мен Эдил Сапарбек уулу алып барып жатам.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Эми кезекти арапталык муспарат түрмөгүнө берели. Микрофондо Сабыр Абдумомунов.
Учурда эл аралык музыка аренасында Кыргызстандын намысын коргогон бир катар ырчылардын багы ачылып, президенттин колунан акчалай жада калса 3 бөлмөлүү үй белек алып отурат. Бул көпчүлүк ырчылардын суктануусунда, шүкшүнүүсүндө жаратып жаткан кез. Бүгүн биз талкууга алган темабызда эл аралык сахнага кандай ырлар татыктуу, кандай ырлар эл аралык угарманга анчейин купулга толбой калат, ушул суроолордун тегеринде сөз кылабыз. Бул үчүн студияга өткөн жылы АКШдагы эл аралык сынактын 2 алтын 1 күмүш медалын жеңип келген Өмүрбек Андарбековду чакырып отурабыз. Өмүрбектин мурдагы кайман аты Ома деп да айтылып жүргөн. Эл аралык конкурстарга, дүйнөлүк конкурстарга катышкан ырлар кандай болуш керек?
Эгерде сен өзүңдүн мамлекетиңди, өзүңдүн маданиятыңды, өзүңдүн тилиңди көрсөткүң келсе, бул сенин нукура элдик ыр болуш керек. Нукура ошол элдин обонун, маданиятын, салт санаасын деги эле нукуралыгын көрсөтө турган обон болуш керек, ыр болуш керек. Андан тышкары ушунчалык баягы үндүн коостугун, үндүн мүмкүнчүлүгүн көрсөтө турган ыр болуш керек.
Эмне үчүн Мирбек Атабековдун Таласым деген ырын көптөгөн музыкалык критиктер айтышкан, жок, бул биздин элдик, биздин ички, биздин локалдык ыр, дүйнөлүк ырга бир кандай бир деңгээлде дүйнөлүк кайрыктары, дүйнөлүк бир боектору бар ырлар деп жарайт.
Албетте, себеби дегенде мисалы музыкада диапазон деген сөз бар да. Таласым деген бул аябай жакшы кыргыз эл ыры. Шекербек Шеркулов биздин каныбызга сиңип калган ыр. Бирок мисалы бул ырдарды алганда башка калк, башка өлкө, башка маданият, башка тил муну жөнөкөй эле ошо өзлөрүнүн ырындай кабыл алат да, баягы өзлөрүнүн улуттук ырындай кылат.
мени таластан. Алыстан келген адамдар кеткесиң келбей.
Адами мисалы Атай Огонбаевтын, Муса Баетовтун жана башка чоң залкар адамдардын ырларын ырдаганда мына ошол баягы дүйнөлүк деңгээлде ошону көтөрүп чыгып ырдасаң сөзүн түшүнбөгөн адамдар дагы ошонун обонун угуп туруп ошонун маанисин түшүнөт. Ошонун диапазонун көрүп туруп ошонун ырдын байлыгын түшүнөт, деңгээлин түшүнөт.
Сиз саройду аткарган экенсиз, кандай кабыл алды?
Саройду мана салкын айтосуна сагызга мана мучат дейсусуна.
Саройду чын айтканда силер уккандай мен музыканын коштоосу сырдадым. Анан ойлойм, музыканын коштоосу жок, эгерде обон кооз болсо, ырдын мааниси терең болсо, обону аябай мына айкалышкан, бири биринен эле топ келишкен болуп ушунчалык баягы жүрөккө чейин жетсе, мынакей ошол баягы тилди түшүнбөгөн биздин маданиятты укпаган адамдар үчүн кызыктуу жана эң мындай таң калыштуу болот деген ой менен ырдап бергем. Кудай кааласа ошол бир мен сарой деген ырды сарой деп ырдаган чыгармам бир алтын медалдын жана дүйнөлүк чемпион деген наамдын ээси болду.
Ошондуктан эмнесин жактырды ошол критиктер менен жосо деги эле музыканттар менен сүйлөштүңүзбү?
Албетте, албетте, мен ал жөнүндө мен алар менен маектештим. Мисалы баягы ошол критиктер менен музыка ишкабоздору менен сүйлөштүм да, эмнеге мен саройду ырдаганда ушунчалык жакшы эл кабыл алды, жүрүлөр ушунчалык жакшы кабыл алды десем билбейм дейт. Бул ыр качан жаралган дейт. Мен айттым, эң эле бери жагы дегенде 20-нчы кылымдын башы дедим, же болбосо 19-нчы кылымга таандык десем, ал кезде силерде нота бар беле дейт. Жок, бизде өмүр бою нота болгон эмес, бизде үч кылдык комуз бар, анан кийин мындай кулактан кулакка, тилден тилге, оозон оозго берилип келген десем, бул дейт чыгарма нотаны билип туруп партитура менен жазгандай болуп жазылган ыр экен дейт. Ушунчалык дейт музыкалык көз караш менен туура жазылган ыр дейт, деңгээли аябай жогору ыр дейт.
Омардын жаңы толкундагы аткарган ири.
Жизнь может сойти с этой тропы, где только мечты, Боже, мне подскажи.
Адамдын тембри болот, ар бир ырчынын өзүнүн тембри болот. Ушу Омардын өзүнүн аябай бай жана кооз тембри бар. Ошол тембри менен ушу элдерге жагынып, ушу өзүнүн үнүн кооздугун, өзүнүн баягы алып жүрүшү менен өзүнүн ошо ырды ырдап тартуулаганы менен ошо жүрүнүн элдин баягы купулуна толдугу деп ойлойм. Чын айтканда ушул Омарга ишенич жана үмүт чоң.
Рахмат сага. Угарман, сиз кезектеги музыкалык парадтын чыгарылышын тыңдадыңыз. Бүгүнкү студия коногу ырчы Өмүрбек Андарбеков, башча айтканда Ома болду. Бизге телефон чалгыла 31 61 60, смс үчүн номер 0550 502 555. Пикир күтөм. Сиз менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки жума күнү кайрадан эле музыка темасында сөз кылабыз.
Ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Жарым сааттык берүүнү даярдап ого мен Эдил Сапарбек улап чыктым. Берүүбүздө жаңырган жаңылыктар, баяндардын баардыгы интернеттеги сайтыбызда үзгүлтүксүз жарыяланып турат. Баш багып таанышып турсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит KG. Ал эми Азаттык Плюстун жамааты менен байланышкыңыз келсе, анда Бишкектеги студиябызга телефон чалыңыздар. Телефон номерубуз 31 61 71. Кайрадан оорукулуу жолугушканча саламатта туруңуздар.
Не могу, но где ты? Сними же камень любви.